Ziņa, ka apvienotās karalistes un Eiropas komisijas sarunu vadītāji tomēr ir spējuši panākt vienošanos, nāca klājā ap pusdienas laiku. Tikai aptuveni 3 stundas pirms Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmes paredzētā sākuma. Iznākot pie žurnālistiem kopā ar Eiropas komisijas vadītāju Jean-Claude Junckeru, Lielbritānijas premjers Boris Johnsons ir paziņojis, ka jaunais līgums ir krietni labāks par iepriekšējo, ko 3 reizes ir noraidījis Lielbritānijas parlaments.
Of course for us in the UK it means that we can deliver a real Brexit that achieves our objectives and it means that the UK leaves whole and entire on October the 31st and and I hope very much now speaking of elected representatives that my fellow MPs in Westminster do now come together to get Brexit done to get this excellent deal over the line and to deliver Brexit without any more delay.
Ierodoties Eiropas Savienības līderu sanāksmē, premjers Krišjānis Kariņš arī pauda pārliecību, ka šī vienošanās rada skaidrību iedzīvotājiem un pasargā Eiropas Savienības ekonomiskās intereses.
Ja viņi iet prom, tad mums ir daudz labāk, ka iet prom ar vienošanās, un šāda vienošanās, kas šodien ir panākta, manuprāt, ir pilnībā pieņemama.
Abām pusēm ir izdevies rast visai sarežģītu juridisku risinājumu, lai preču un iedzīvotāju kustības starp Īriju un Ziemeļīriju arī turpmāk varētu notikt bez robežu kontrolas pārbaudēm. Lūk viens no piemēriem, ko minēja Eiropas Savienības Brexit sarunu vadītājs Michels Barnier.
UK authorities can apply UK tariffs on products coming from third country so long as those goods entering Northern Ireland are not at risk of entering our single market. However, for goods at risk of entering the single market, UK authorities will apply the EU's tariffs.
Tomēr lielais neatbildētais jautājums ir, vai Lielbritānijas parlamenta deputāti būs gatavi atbalstīt šo līgumu. Ziemeļīrijas demokrātiskā unionistu partija līdz šim ir bijusi kategoriski pret to, kāpēc izstāšanās starp Ziemeļīriju un pārējo apvienoto karalisti būtu kādas atšķirības vai muitas pārbaudes. Arī tagad partijas vadītāja Arlīna Foster ir paziņojusi, ka jaunā vienošanās viņai neesot pieņemama. Ir sagaidāms, ka Lielbritānijas parlaments varētu sanākt uz ārkārtas sēde šo sestdienu. Tad arī varētu kļūt zināms, vai Johnsona mazākuma valdībai būs izdevies pārliecināt deputātus nobalsot par jauno līgumu. Kuloāros tiek pieļauta iespēja, ka izgāšanās gadījumā Johnsons varētu piekrist sarīkot atkārtotu referendumu, lai gan oficiāli Londona to noliec. Tas prasītu arī vēl vienu izstāšanās termiņu pagrinājumu. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.